Dağları duman alanda, gözüm yollarda kalanda, yadıma seni salanda, gül yanağım solmasın.
...13. ildə xalq şairi Nigar Əfibəyli 100 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu önəmli yubiləyə biyanə qala bilməzdi. Bu izdə Nigar xanımla yanaşı, təbii ki, onun sevimli ömür yoldaşını da yad etdik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar xanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat nazirinin qızı Sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsulsa Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rızanın həyatına nə qazandırdı? Gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç bolşevik baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar Sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazışanların arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq.
Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınızmı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərkük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Ah, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış ilk əli təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O dövrdəki xalq düşməni damğası ilə damğalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım, mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji ünüstə gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax, görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra, Sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı. Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəvahir xanımla Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər. Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu, sonra təhsilini davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir, 45-ci ildə mən, deyir, kinostudiya sinar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Meyti Hüseyin də kinostudiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi, birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik, yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Meyti müəllimin otağına gələndə Meyti Hüseyin dedi, balam, bu 42 Be, səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın kefi necədir? Mən, deyir, çaşbaş qaldım ki, de məni hardan tanıyır? Və bir gün, deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş ondan gör, məni hardan tanıyır? Deyib, İlyasa deyinən gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızı Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı, mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahi, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz deməmişəm. Şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə də olub, 45-dən sonra hətta. Qriqoryan Bağırovun stolun üstünə təqdimat qoyur ki, Nigar Rəbbəlinin qardaşı Türkiyədə Sovet quruluşuna qarşı iş görür, anası təxribat aparır burada, bu ailəni sürgün eləmək lazımdır. Mircəfər Bağırov ailəni çox tanıyırdı. Nigar xanım şairə idi, Rəsul Rzanın arvadı idi, bu zarafat iş deyildi. Bağırov deyir, yazır üstə, dərkənar qoyur, toxunmayın. Yəni görün, bu vaxtda Nigar Rəfi Bəylin birbirinden el çeymirdiler. Yani siz başa düşün ki buna kadar keşmekeşli bir hayat sürüp bazı adamlar öyle o vakta ona hesap aparırdılar. Bakırlığını çekirdiler ki Nigar Refi Beyli şairedi, arbadıdır büyük şairin, devlet kadiminin. Sonralardaki anar da meydana geldi. Ulu önderimiz Gence'de Nigar Hanım'ın abilesinin açılışında Han Bağı'nda ve dedi ki bir aileden iki halk şairi ve bir halk yazısı çıkıp bunlar bizim milli servetimizdir. Bak buna kıymet böyle verirdi. Ancak o vakti öyle kıymet verirdiler.
Bu ay bu günlerde ama 98 yıl önce harada kim doğdu sanırsınız siz yani yazışanlar nice cevap verdi?
98 yıl bundan önce Resul Rıza doğuldu. Azerbaycan'ın büyük şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok bir yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadı. Hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi. Anlaşılmazlıklarına rastlaştı. Haksız hücumlardan rastlaştı ama yolundan dönmedi. Akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, idealler olduğunda mübarizə apardı.
Resul Rıza'nın bir senet adamı kimi formalaşmasında kimlerin payı oldu?
Bana öyle gelir ki Resul Rıza'nın en çok sevdiği iki şair vardı. Füzuli ve Sabir. İkisi de o uşak yaşında evlerinde bunların şiirleri seslenip çünkü benim babam çok marifetli bir insan olup düz edebiyat adamı olmuyor ama edebiyatla maraklanırmış, evine jurnallar yazdırırmış, gazeteler. Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Geçen esrin evvelerinde.
Evet, geçen esrin evvelerinde. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yoktu. Okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair tabi vardı ve bir neçətdə şeirdə qalıb. Amma əsas odur ki, uşaqlıqdan evdə Füzulinin Sabirin şeirləri səslənib və atam Sabirin demək olar ki, hop-hop-namənin yarısı da olmasa bir üçdə birini əzbər bilirdi. Göyçaydə 10-cu ildə anadan olub bütün tarixlərdir. Amma atam deyirdi ki, yəqin biraz səhv ediblər, biraz mən böyüyəm. Yəqin ki, 9-cu ildə anadan olmuşam. Nəysə, söhbət onda deyil. Rəsul 10-15 yaşında Göyçaydan gedir, Filistə gedir, oxuyur, sonra Bakıya gəlir. Tamın bir mükəmməl təhsili yoxdur. Hər yerdə biraz oxuyub, nəticə şeir. Gəncəyə gedir. Gitmişdi okumağa. Sonradan Tiflis'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı. Ev için darpmışam filan. Ona göre hatta Moskova'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani ali tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki ali tahsili olmuyor olmaya neft kimya üstünde felsefeden ders deyirdi.
Doğru mu?
Bir de çok güzel. Çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için anormalim. Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü təsdiqlədiyi mühitidimi hansıydı? Yoxsa bir başqa dəyərdir?
Əlbəttə, əyalət şəhərində qalsaydı, Rəsulzadə ola bilməzdi. Bakıya gəldi, ədəbi mühitə düşdü. O barədə özü də yazır. Gənc İşçi qəzetinin mühiti, orada müşfiq işləyirdi. Sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rəhman, daha biraz sonra Süleyman Rüstəm, daha sonra Səməd Vurğun, Mirzə İbrahimov, Əli Nazim, Abdullah Faruq. Bak, bu mühitdə, yaradıcı olan mühitdə başlayıb. Təbii ki, o dövrün hava-havası ona təsir eləməyə bilməzdi.
Və Nigar xanımla qarşılaşıb Nigar Refi Beyli Resul Rıza'nın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklardı ki. 30. yıllarda tanış olublar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis istifade edirler. Yani o vakit Nigar Refi Beyli'ye karşı kampanya başlamıştı. O vakit Merkezi Komitanın katibi Ali Heydar Qarayev çok keskin bir makale yazmıştı ki bunun atası kalk düşmanında güllelemişik. Özü de böyle şeydi falan. Oradan da anamın atası Kudat Bey'i güllelemiştiler. O Səhiyyə Naziriydi. Cumhuriyet hükümeti.
Dövründe.
Sonra bu makale evvela bir neçe gazete çıkıyor. Anamı her yerde işten çıkardılar. Bir neçe bizim şairler de o indadlarını çevirmek istemiyorum. Onlar da demek her gün karakterle şiirler yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan güneşə, fəqət sənin duymadığın bir güneş var. Ey Nigar, biz güneşiz, güneş biz. O gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqaləni de rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu mesela nispeten yumuşak məqalı. O cür keskin değildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlerle razıyıq. Seyyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Resul Rıza ve bir iki başkalar. Vəssalam. Bunu indi atam da özü yazıp bunu sonra onun peşmançılığını da çekip falan görür. Ama burada öyle bir şey yok ki o məqaləyə bu demek koşulanlardan biridir ki o da səhv hərəkət edib. Bunu belə şeyler ki Resul Rıza Nəbrin Yar Rəhbəlidən şeyi yazıp, yazıp. Falan. Çok çirkin məqsədlər de bundan istifadə edirlər. Və atamın yaradıcılığının tədqiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Nigar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskva'ya gidiyor okumağa, pedagoji institutu. Atam da onu da alacağım Moskva'ya gidiyor. Dediğim ki, kino kurslarında biraz okuyor.
Evet.
Sonra anam tersini bitirende o da yarım çok boyu gelir Bakı'ya. Ve 37. yılın fevralın 11'inde evlenirler.
Onların
toylarında gelin. Onların toylarında hem de deyildi ki çoksu onların sonra tutuldular. Ve deyildi yakin ki hayatlarının son bayramıydı bu. Yakin ki orada hatırlayırlardı. Ahmet Cavad olup, Hüseyin Cavid olup, Müşrik olup, Tamada Kazım Elektarlı olup, Yalçılar Tuhan birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmin Zəmirli olup. Təbii ki, Tumiyyə Yalçılarda olup, Səməd Furqun, Süleyman İskəm, Sadr Rəhman, Mehdi Hüseyin, yaratın o dövrün tanınmış yalçılar olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşına, sizin dediğiniz gibi 9 yaş büyük olan Resul Rıza, həmin Respublika hakkında neler danışırdı?
Çok az tesevvürü vardı. Çok az tesevvürü vardı Respublika hakkında. Çünkü o senetler de bağlıydı. Ama iki şey hala o vakit değil, benim yadımdadır. Mesela onun bakmayarak ki 26'lar dəbdeydi, onun hoşu gelmirdi olar. Hoşu gelmirdi olardan çünkü deyildi ki, onlar o vakit Şamiyanın dəstəsi, Daşınak komünist dəstələri gəlib Göyçaya topa tutmuşlar. Ve yadımdadır, böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olan da söhbət edirlərdi. Mən də iştirak edim o söhbətdə. Planlarından danışanda qərar edir ki, 26'lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və onu o fikirdən daşınırdı. Hoşu gəlmirdi onlardan. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cumhuriyyət hökumət haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların. Bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Profesör Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz okuyup, bunu da bilirsiniz. Ve Moskvadan qayıdandan sonra bunların evinde aktarış aparıblar. Aktarış aparanda bir tane şehir çıkır. Ellerde düşür bunun. Güneş şerkten doğup, şerkten doğacak. Buna siyasi kıymet verirler ki, ha Nigar xanım bakın, görün ne işlerden meşguldü. Böyle bir şehir yazıp, bu Sovet kuruluşuna karşıdır. Ancak sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rıza Quluzadə yazmıştı. Moskvada olan da vermiş şehri. Sonra o yazıçılar cemiyetine meydan yazdı. Dedi bu benimdi. Benim hakkımda ölçü götürürsünüz. Götürün. Benimdi. Ancak artık işten geçmişti. Nigar Rəfi Bəyini işten çıkartmıştılar. Her yerde iş vermediler. Ve hatta birçok şairler, yazıcılar onun əksine imza toplamıştılar.
Sen atanın yolunu izleyirsen değil mi? Sen müsavat dövrünü gözleyirsen değil mi?
Nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qol çəkməyə imza qoymadılar ki, Nigar Rəfi Bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi Bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulub. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi. Dağları duman alanca demirdiler ki bu Nigar Rəfi Bəylinin de çünkü Nigar Rəfi Bəyli onda çok büyük irticaya məruz qalardı ki Türkiye'de bunun sözlerine yazılmış mahnılar okunur. Bak ona göre onu deyirdiler ki bu Qars nəğmələridir. Ala gözlü senden ayrı geceler bilir kimi uzun olur meyleyim bahçamızda. İstemirdiler ki Azerbaycan'dandı. Ala gözünüm senden ayrı geceler bir il kadar uzun olur neyleyim. Kızıl güller.
Bahçamızda kızıl güller. He.
Bahçamızda kızıl güller. Ay sizi var olasız.
Sen. Tezden açır. Baksın solur neyleyim.
Ay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erken açır. Baktı solur neyleyim. Bahçamızda kızıl güller her sefer. Tezden açır, vaxtsız olur neyleyim. Bu Resul Rıza'ya həsr olunmuş təbii ki. Bilirsiniz, Nigar Rəbbibəyli Resul Rıza'nı bir qəhrəman kimi, şücaətli bir adam kimi, qorxmaz bir adam kimi qəbul etdi. Çünki Sovet irticasının, o qırmızı terrorun lap kəskin vaxtında 1937-ci il fevralın 11-də Resul Rıza Nigar Rəbbibəyli ilə evləndi.
Nərgislərin gözü yaşla dolanda
siz baxın ha, buna görə onun bir dostu var idi, eyni haliyle yaşamış bizim görkəmli Azərbaycan alimi, German dilləri üzrə mütəxəssis idi, Profesör Ağazadə, Nəzəkət Ağazadə. Onun da atasını güllələmişdilər.
Həsən bəyin qızı.
Xalq düşməni kimi. Və o, Nəzəkət xanıma şeir həsirlənmişdi. Özü də Nəzəkət xanım da Əli Heydər Orucovun, o böyük akademiyanın müxbiri, bütün lügətlərimizin redaktoru olan Əli Heydər Orucovun həyat yoldaşıydı.
Özü də Həsən bəy Ağayevin qızıydı məncə Nəzəkət xanım.
Bəli. Bəli, siz məndən yaxşı bilirsiniz bunu. Bizim də biraz qohumluğumuz da var, hətta mən deyim o tərəfdən. Demək, ona şeir qoşub ki, o vaxt bizi Əli ilə Rəsul qəbul edəndə bu təkcə məhəbbət deyildi. Bu həm də böyük qəhrəmanlıq idi, şücaət idi.
İzin arxivindən müğənni Akif İslamzadə.
Akif Bey, lütfen söyleyeyim. Mahnı nece yarandı 30 yıl önce? Ve siz mahnının ilk parçası oldunuz yakin ki.
İlk parçası benim hanım.
Nece yarandı mahnı?
82. yılda Resul Rıza dünyasını değişmişti. Nigar Hanım da hastanedeydi. Ağır yatırdı. Biz de Nigar Hanım'ın da haberi yok idi ki Resul dünyasını değişir. Onun köylünü almasın Emin Sabitoğlu rahmetliyiz. Nigar Hanım'ın sözlerine bu mahnı besteledi. Mesela dediler ki ben söyleyeyim. Biz öyle o zamandan da biz öyle o vaxt gece bunu böyle bir karalama kimi eledik. Gönderdi yere böyle de kaldı fikirleştiği sonradan eriyerek.
Nigar xanım özü eşitmədi mahnını?
Yox, Nigar xanım eşitdi.
Doğrudan mı? Necə eşitdiniz?
Biz yazdıq, sesimizi yazdıq. Hələ heç studiyamızı yox. Hələ ev gecən.
Ev şəraitində.
Ev şəraitində yazdıq. Çünkü bir piyanin idi. Emin Sabitoğlu özələ işaret edirdi. Yazdıq, onu göndərmişdilər. Və mən bugünə qədər fikirləşirəm ki, gəlin ki, biz günaha batmışıq. Xanım, qula aslan kimi buşa düşüb ki, Rəsul dünyasını deyişib. Mən elə bəlkə sağ mahnının oxuma tərzində, o mahnının intonasiyasında. Yəqin ki, mən belə düşünürəm ki, Cəlxanım şairə qadın idi, insan qadın idi, duyğulu insan idi. Yəqin ki, oxuma tərzindən, o intonasiyadan başa düşüb ki, Rəsul yoxdur.
Sevildi, yoxsa bəzi mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci anlam, o efirə gedən anlam bu mahnı, bak bugünə qədər, bugünə qədər indiki muhasib dinlərin tüfek tüfektir, tüfekə çevirilib.
Mahnını indi dinləyəndə hansı hisslər keçirirsiniz? Üstündən 30 il keçib.
30 il keçsə də o hisslər mənə elə gəlir ki, coşalanmır, o hisslər deyişmir. Orada mahnının sözlərində də, intonasiyasında da, bizim də ibamızla, estağfurullahımızı təkəbbülə Allah Taala yazmaq. Onun hamısının özündə bir səmimiyyət var. O, elə o, dilə ağzı düşməyin də əsas səbəbim yəqin ki, olsun.
Azadlıq Radiosunun arxivindən yazıcı Anar.
Biz bayaq 30-cu illərdən danışdıq. Onda belə bir sual istəyirəm, verim ki, kəskin dəyişikliklərin şahidi olan Rəsul Rıza Taliyə repressiyalarını necə keçirdi, nə yazdı, nəyə üzüldü, kimə əli yetdi?
O repressiyalardan bilirsiniz, belədir ki, indi də belə bir səhvir var ki, o repressiyalar kim məruz qalıbsa hamısı müqəddəsdir, kim tutulmayıbsa hamısı haindir yaşayır. Bu düz deyil, çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxu tar, oxu tar şeirini yazan müşüqüdətlər, tarı qadağan eləyən xəmisarıdır. Hüseyin Cavid'i de tuttular. Hüseyin Cavid'i keskin tənqid edən Əhməd Trinçi de. Əhməd Cavad'ı da tuttular. Əhməd Cavad'ı komünist baxımından tənqid edən tənqidçiləri de. Və nə qədər komünistləri de tuttular. O elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn, biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağım, hamını gülləyəcəm filan. Elə adamlar. Yəni tutulanların içində təbii ki, günahsız, böyük bizim şairlərimiz, yazıcılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyin, Yusuf Vəzir, Kantəmir, Çobanzadə və başqaları da vardı və elə də komünist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanına qazanır. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereya idi. Lotereya idi, məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. Bu vaxt atamın, anamın, sonra onlarla bir yerdə Sabit Rəhman, Mehdi Hüseyin, Ənvər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Turğun, bunlar maskada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləməyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəb odur ki, burada olmayıblar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Daha Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə ana, nənəmin də, biblərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrı ilə danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdə məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı, kommunist, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını çəkmək istəmirəm. Erlər vardı ki, deyir ki, cəllatdır, doğrudan da cəllatdır. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyim sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün-düyün pərdisinə. Cik, cik, bahar gəlib biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördük. Cik, cik, kim var orada çıxsın? Biz gəlmişik. Tərçə yuvadan çıxartdı başını. Kimdir qonaq? Buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı. Hey, qulaq asın, biz qonaq deyilik. Yuvanı boşal. Cik, cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərçə əvvəl qulağına inanmadı. Bəlkə pis eşitdim dedi. Bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi. Cik, cik. Sən çıx get, biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxuyub, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacağım. Nə iyindən, nə rəngindən. Nə tamaşasından doyacağım. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacağım. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə qoşacağım. Elə nəğmələr qoşacağım ki ona qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin. Yasəmən budaqları yırğalansın. Qış günü evinizdə qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Dilədiyiniz, amma atanıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarma mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm sizsiz, həm də böyük bir kitab yazmışam, mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını demək tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən elə sanıram ki, mən onların boynumda olan borcunun %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. Əsə sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb adı.
O ömrünün 10 ilini ensiklopediyaya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrları yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr, tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nəticə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı ensiklopediyadan, uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tomluq, mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini tapdı. Yani mesela bu Ermenistan'da, Gürcistan'daki Azerbaycan kentlerinin eyni adına verildi. Azerbaycan ensiklopedyasına bolluca bolluca Ermenileri doldurmurdu. Tarih hakkında objektif, o cümleden Cumhuriyet tarihi hakkında objektif, nispeten Sovet dövründe imkan dahilinde məlumat vermek istedi. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopedya bir tomluq orada əks olunub. Demek onun gördüğü işler herhalde bəsk etmeyib.
Biraz uca çok cesaretli insan olub, yoxsa Sovet dövründe bey kızıyla evlenmeye cesaret etmez. Ancak buna göre, hem de buna göre.
Cesaret olub, hem de buna göre demiyorlar. Ama esas cesaret odur.
Esas kişi karakteri olub, belə deyirler.
Esas cesaret odur ki, o vaxt Azerbaycan dili təqib olunurdu. Azerbaycan dili 38-ci ilde, 37-ci il qırğınlarından sonra Azerbaycan dilinin müdafiəsinə qalxıb çıxış eləmək herhalde herkesin cesaret eləməzdi. Bakıdaki kinoteatr, Nazıroğlu'nda kinoteatr, Nazıroğlu'nda Bakıdaki kinoteatrların adını dəyişmək, Xudorusunun nizami, Bakkamunanı Bakı, Zarya Vastokanı, Azerbaycan, Spartakı, Araz, Proletarini, Vətən, Tempi, Bahar eləmək Rəsul Uzan xidməti.
Çok sağ olun, mən teşekkür ederim.
Mən sizə teşekkür ederim ki, Rəsul Uzanı yad eləmişsiniz. Çok sağ olun.
Borcumuzda, sağ olun.
Profesör Qəzənfər Paşayev.
Lakin mənim ürəyimdə Nigar xanımla bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsiydi. O Fəxri Xiyabanda dəfn olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. İkinci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsulzadə ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsulzadənin ölümündən xəbəri olmadı. Onu Anar müəllim fidan tərana demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi. Ancaq ikinci Fəxriyabanda dəfin olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında birinci Fəxriyabanda, ya da anasının yanında Cəbəri xanım yanında dəfin olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov Mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Mən Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsulca təzə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerde olsun. Ancak təəssüf ki belə olmadı. Axırdan Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında bastırıldı. Ancak nə qəm? Bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada bastırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımdadır Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki onu Hacı Qabılda dindi Tağlar kəndi. Anasının ayaq altında bastırsınlar. Bu belə də oldu. Və o Tağlar kəndində məktəbi biz xahiş elədik. O məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona anasıdır kimi halal idi. Yəni dediyim odur ki, bax, o boyda Churchill'də özü rica edib atanasının qəbrinin aşağısında Oxford'da bir kənddə bastırıb Churchill. Həyatda bunlar olan şeydi.
Nəzəfər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan şöhrətli ailəyə yeni şan şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzəfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun,
sağ olun.
Ala gözlü səndən ayrı gecələr bilir kimi uzun olur neyleyim.
20. əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəhbəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Profesor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri biz də içində, Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Qızıl güllər hər
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl, boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib, həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəncliyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əl-ələ verib gedərdim. Bu üç sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala gözüm, senden ayrı geceler bir il kimi uzun olur neyleyim? Bahçamızda kızıl güller her seher tezden açılır baksız olur neyleyim? Nergizlerin gözü yaşla dolanda, benövşeler bakıp gemgin olanda, karanfilin gözü yolda kalanda, yasemenler saçın yolur neyleyim? Çiçeklerin çekir gözü intizar, ayrılıktan biter dünyada ne var? Yaz akşam seni bil ki bu nigar, hazin hazin yada salır neyleyim? Çiçeklerin